好，各位同事，就我哋時間夠啦，咁亦都秘書處通知我哋咧，我哋係啦，夠 column 嚇，我哋而家有八位在座，咁啊加埋楊學明議員有九位添。OK， 咁我哋開始我哋今日嘅會議嚇。咁首先第一項咧就係通過今日嘅會議議程。咁大家覺得今日嘅會議程有冇咩特別嘅意見？如果冇咧，我建議通過嘅。好，咁我哋通過我哋今日嘅會議議程。